Ahoj, tady David Čempka a další podcastu Život na treku. Dnes se budeme bavit o dálkovém treku, který byl po dlouhou dobu pro Čechy ten nejdostupnější, a to o cestě hrdinu SNP. Já tady vítám našeho dnešního hosta, kterým je Martin Slavík. Čau Martine a díky, že jsi dorazil.
Ahoj Davide a já ti moc děkuji za pozvání.
Super, díky moc a jdeme na to. Čau Martine, díky, že jsi dorazil ještě jednou a na úvod, jak se máš, jak se ti daří?
Ahoj, děkuji za pozvání, mám z toho velkou radost, těšil jsem se. A tohle je pro mě taková cesta časem, protože cesta SNP byla moje první láska. To byl první velký trek, který jsem kdy v životě šel, nebo pro mě to je velký trek. A bylo to v roce 2018. Vzniklo to tak, že jsem seděl na doktorský stáži na fakultě lesnické v Ozvoleně. Koukal jsem z kanceláře, kde jsem pracoval, nahoru na kopec a viděl jsem tam vysílač bílo-červená věc v dálce, vysílač, a na ten jsem koukal, měl jsem kamarádku Slovenku, se kterou jsem tam pracoval, tam mi o tom vyprávěla. Pak jsem si vzpomněl, že ještě jedna kamarádka z domova vyprávěla, že existuje nějaká cesta SNP. No a když jsem tam potom po večerech seděl na intráku a přemýšlel, co budu dělat, tak jsem začal googlit a zjišťovat. Napsal jsem domů svoji tehdejší přítelkyni, se kterou jsme celou cestu absolvovali, že existuje takáhle cesta, že mi to přijde super. Ona řekla, že jo, že je to super, a takže bychom to mohli teda nějak vymyslet. Takže jsem to v prosinci toho roku naklikal všechno do mapy.cz a pak jsme to začali doma všechno plánovat.
Cesta hrdinu SNP. Mohl by si odkryt, co se skrývá za tím názvem?
Je to cesta hrdinu Slovenského národního povstání a ta kopíruje cestu, kudy probíhaly boje druhé světové války, když probíhalo osvobozování Československa. Začíná v místech největších bojů, takže začíná na Dukle, v Duklanském průsmyku, a potom pokračuje z východu na západ až do Bratislavy. Samozřejmě může se jít v obou směrech. Mně přišlo lepší z východu, protože bydlím na západ od začátku, takže jsme v podstatě šli jako domů.
A tím, že to je jako úzce spojené s druhou světovou válkou, dá to ta trasa tomu člověku pocítit?
Dá to pocítit hned z začátku velice silně. Člověk vystoupí z autobusu, vlastně celkově tehdy se tam dostat bylo trošku náročnější, protože cesta šla naplánovat jenom jedna. Vyjelo se o půlnoci z hlavního nádraží z Prahy, bylo potřeba dojet do Košic, tam přestoupit na autobus do Svídníku a ve Svídníku přestoupit na autobus do vesnice Vyšný Komárník, která je na hranicích mezi Slovenskem a Polskem. A tam vlastně se nachází památník karpatsko-dukelské operace, kde, a těch památníků je cestou celá řada, kde už vystoupíte z autobusu a vidíte, že tam je nějaké válečné letadlo, je tam velká mohyla, je tam nějaká vyhlídková věž. Cestou už potkáváte kanóny, děla, tanky, procházíte na začátku vesničkami, kde běžně jsou na návsích, po okolí i ve volné přírodě roztroušené takovéhle fragmenty té války, tanky, děla. A zhruba po 20 kilometrech člověk dojde do místa, kterému se říká Údolí smrti, což byla pro československé vojáky největší bitva. Zemřeli jich tam tisíce. A vstoupíte do údolí, kde jsou rozeseté tanky, které jsou jakože v bojových pozicích. A je tam potkáváte celou řadu různých naučných cedulí, kde si můžete přečíst o tom, co se tam vlastně dělo, a tak ta atmosféra je tam taková napjatá. Nám se tam tehdy ani nechtělo spát, ještě zrovna přicházela bouřka, takže jsme z toho byli takový nervózní, nebylo to na začátek úplně příjemný. No a potom člověk přijde do Svídníku, do prvního města, a tam mezi paneláky je běžně vojenská technika, děti si tam na tom hrajou, všechno je to udržované, natřené, není to v žádném zchátralém stavu, ale celkově ta nálada válečná tady v podstatě končí a potom člověk naráží celou cestu v uvozovkách jenom na různé pomníčky různých padlých vojáků, kde tady zemřel neznámý vojín, tady dva a tak dále.
Ty už si říkal, v jakém momentě jako vznikla nějak ta jako myšlenka, ale možná jenom proč vlastně se rozhodl jít nějaký true hike, celá ta jako celistvá nějaká motivace?
Já jsem od malička chodil do skautu, na první čundr jsem šel v 11 letech a od té doby chodím pravidelně spát do lesa. Nedokážu si představit, že bych měl strávit týden na dovolené u moře. To nevím, asi bych to nepřežil. A takže chodím pravidelně s batohem rád. No a kdysi, ještě během studia vysoké školy, jsem viděl průchod Pacifická hřebenovka za 3 minuty na YouTube. Bylo to první video, a které jsem o tomhle tom viděl. Tak jsem vůbec nevěděl, co to je. Bylo to PCT in 3 minutes. A tak jsem to viděl. Viděl jsem, jak se tam střídá ta krajina. Přišlo mi to jako změna lokací ve World of Warcraft. A říkal jsem si, no to je skvělý. Takže jsem o tom začal číst a říkal jsem si, že to je pěkný, ale že to určitě nezvládnu tam jako z fleku vyrazit, takže je potřeba to nějakým způsobem natrénovat. No a tak jsem přemýšlel, co máme takhle za barákem a vzpomněl jsem si, nebo přišel jsem na to na stáži, že je tady cesta SNP, SNPčko, a tak to vzniklo jako trénovací trail.
Mě to teďka krásně napovídá tvoje kšiltovka, kde máš svoje jako hikerské zářezy, takže máš za sebou už trail jako TMB, PCT, snad nás teda posluchači pochopí těmi zkratkami, ale když tak to potom dovysvětlíme, a právě SNPčko a ještě vlastně i část České, pokud se nevělím,
severní trasu. A ještě Camino.
Camino,
francouzskou cestu. Ne z domova, ale ze Saint-Jean-Pied-de-Port a potom až na Finisteru, na konec světa.
A otázka vlastně směřuje k tomu, čím se živíš, co děláš a jak to ladíš s tvým koníčkem, což jsou jako dlouhé trasy.
Tak já jsem začal s trailama, když jsem byl doktorant. Mm-hmm. Takže jsem byl vědec, kterým jsem byl až do konce loňského roku. Takže měl jsem 6 týdnů prázdnin, které jsem si mohl vybrat jako dovolenou, ale mohl jsem si vybrat v kuse. Doktorát mám v oblasti lesnictví, kde lítám dronama a snažím se převést, digitalizovat prostředí a udělat 3D model prostředí pomocí dronu, pomocí foťáku, laserového skeneru nebo nějakých dalších různých jiných senzorů a tam potom odvozovat nějaké stromové veličiny, porostní veličiny a tak dále, s tím pracovat. A teďko aktuálně pracuju na letišti Václava Havla, mám na starosti provoz bezpilotních letadel v celém řízeném okrsku 5,5 kilometru okolo letiště.
Takže ty si ten, když tam někdo lítá, tak rozdáváš ty pokuty, jo?
Já pokuty nerozdávám, ale jenom když někdo chce letět, tak mě napíše e-mail a když tam dá nějaký rozumný důvod, tak já mu řeknu, že může letět a je to. Samozřejmě ještě po poradě s celou další škálu dalších kolegů, není to jenom na mě.
Jo.
A takže když jsem byl doktorant, tak to bylo docela jako v pohodě si vyválčit měsíc volna. A takže jsem se rozhodl, že vždycky každý rok chci ujít jeden nějaký trail. Takhle. Mm-hmm.
Tím, že už máš za sebou několik těch trailů, tak máš trošku nějaký vzorek jako ke srovnání. Mm-hmm. Jak by si hodnotil SNPčko, co se týče náročnosti? A jestli si myslíš, že to je ideální volba na začátek?
Pro mě to byl začátek. A nebylo až tak náročný, ale třeba ve srovnání se Stezkou Českem nebo s Kamínem, tak je určitě o dost náročnější, protože má zhruba 760, 770 kilometrů, závisí na tom, jak se to komu podaří změřit, tak je třeba tady z těch třech vyjmenovaných nejkratší, ale má docela velké převýšení, zhruba 34 kilometrů, což vychází něco přes kilometr průměrně na den. A Slovensko má takovou specialitu, že když jde člověk do kopce, tak neexistují žádný switchbacky, ale jde se vždycky kolmo na vrstevnici. Takže když tam prší, což se nám stalo, že nám pršelo 3 týdny ze 4, takže jsme občas to museli vzít i po 4. Zejména v okolí Košic to bylo náročné a taky potom ještě Banský Bystrice. Tam jsme měli ty kopce prudký a je potřeba si to rozmyslet logisticky, že to není jako takhle na těch trailech jako v Česku nebo třeba na tom Santiagu, kde člověk potkává civilizaci skoro každý den. Tady jsou úseky, kde ta civilizace není, takže je potřeba si rozmyslet jídlo třeba na 100, na 120 kilometrů. A občas je i třeba trošku promyslet vodu, protože jsme vodu neměli, několikrát se nám stalo, že jsme ji neměli 20 nebo 30 kilometrů. Takže kohoutek tam není a chce to po téhle straně mít trošku už něco zmáknutý.
Ty už si nakousil nějakou vzdálenost, kolik to měří, převýšení. Co toho člověka, který se rozhodne to jít na té trase, čeká, do jakých pohoří se podívá a možná i by mě zajímal jako terén, jestli se člověk hold musí připravit na asfaltky a nebo si krásně jako může kráčet někým povrchem.
Na začátku je to asfalt, zhruba do toho Svídníku. Tam se přechází pohoří Čergov. Asfalt to není pořád, ale jsou tam úseky, kde je to třeba 5-8 kilometrů po silnici. A potom v podstatě od Košic už téměř žádný asfalt není. Kdy od Košic se vstupuje do slovenského Rudohorie a do Volovských vrchů, ze kterých se potom přechází do Nízkých Tater. A dál z Nízkých Tater se jen tak nakousne Velká Fatra, Kremnické vrchy a potom úplně maličký jižní kousek Malé Fatry a potom už se pomalu přechází k Trenčínu, kdy vstupujeme, nebo ta cesta SNP vstupuje do Bílých Karpat, kdy částečně zabrousí i kousek do České republiky a pak se vrací zpátky do Malých Karpat, kde za Myjavou nebo teda za Brezovou pod Bradlom potkává mohylu Milana Rastislava Štefánika a vlastně splyne s Štefánikovou magistrálou.
A když bys měl vypíchnout, která sekce tě bavila nejvíc a naopak, kterou bys si třeba odpustil, tak které to byly?
Nejvíc mě bavily Nízké Tatry. A potom se mi taky hodně líbily Volovské vrchy, to Rudohorie, vlastně v podstatě celá část od Košic až po Trenčín se mi líbila, protože tam byly docela dlouhé úseky, kde jsme se nepotkávali skoro s žádnou civilizací. A od Košic do Tater tak jsme šli sami, tam jsme v podstatě nikoho nepotkali. A potom v Tatrách jsme potkávali turisty a pak už jsme zase pokračovali sami. A odpustil bych si asi část Kremnických vrchů a Velké Fatry, protože tam mě ta cesta přišla, že vede opravdu jako nelogicky. Byly tam zarostlé hřebeny, připodobnil bych to k nějaké jako pile zubaté, kdy cesta vede 100 metrů nahoru, 50 dolů, 150 metrů nahoru, 100 metrů dolů a přitom by mohla jako pozvolně stoupat do kopce a nemuseli bychom vylíst na každý malý vrcholek, ze kterého není vůbec nic vidět.
Jo, já chápu. Připravoval jsi se třeba nějak na setkání s medvědy? Vím, že se to hodně řeší na PCT. Nebo řešil jsi třeba schovávání jídla na noc někde? Tak tohleto a potom, jestli ti si myslíš, že ti tam hrozí i nějaké třeba jiné nebezpečí na SNPčku, jestli tam jsou třeba nějaké exponované úseky, nějaké jako možnosti spadnout, sklouznout někde, nějaké propasti a takhle?
Tak začnu tou druhou otázkou. Mně ta cesta přišla relativně bezpečná. Žádné exponované úseky v nějaké traverzi ve svahu tam nejsou. Dost často se ale šlo po lesních cestách, které byly vymleté. Nám tam opravdu 3 týdny v kuse pršelo, takže jsme měli hodně, hodně bahna. Bylo to náročné, ale v podstatě to bylo jenom o tom dávat pozor, kam člověk šlape, aby si člověk nevyvrknul kotník. Jít při nejhorším pomalu. Jednou se mi stalo, že jsem šel do tak prudkého kopce, že jsem si šlapal na pončo, takže to bylo potřeba si na to dát pozor. No a co se týče nějakých těch zvířat, tak dávat pozor na myši, protože cestou jsou hodně útulny, ve kterých se dá spát. A proti medvědům jsme se nějak nebránili, protože jsme z něj neviděli ani stopu v blátě, ani žádný trus a medvěda samotného vůbec. Takže my jsme to jako vůbec neřešili a neměli jsme s tím žádný problém. S jídlem jsme spali pod hlavou a bylo to v pořádku. Nevím, jestli v dnešní situaci, kdy dochází k přemnožení medvědů, jestli je to úplně vhodný postup, ale nám to před těma 5 lety fungovalo.
Já myslím, že v Česku a na Slovensku jsou traily proslula tím, nebo turistické trasy tím, že máme jako fakt perfektní značení. Platí to i pro SNPčko? Já jsem viděl pár videí, kde to úplně takhle nevypadalo.
My jsme se o tom bavili s dalšími SNPčkařema, který jsme občas potkali, že značkaři si občas jako musí sedět někde ve křoví a koukat, jak člověk přijde na rozdvojku dvou cest. My jsme v té době měli jako jednu powerbanku dohromady, my jsme šli hodně low-costově, hodně budgetově, že jsme byli studenti, neměli jsme moc peněz. Takže jsme měli powerbanku, kterou nám dal kamarád a z té jsme museli živit dva mobily, takže jsme vlastně jeden měli vypnutý a druhý v úplně režimu šetření baterie, takže jsme šli s papírovýma mapama, který jsme si vytiskli z mapy.cz a ještě potom z nějakého slovenského portálu. Takže jsme šli podle papírové mapy a fakt jsme opravdu nevěděli, jestli máme jít doprava nebo doleva, protože ta značka byla na tom stromu mezi cestama. Šli jsme půl kilometru jednou cestou, tam nebyla žádná značka, tak jsme se vrátili, šli jsme půl kilometru druhou cestou a tam taky žádná značka nebyla. A plus ještě byl problém, že jsme šli v roce po větrné kalamitě, kdy velká část Volovských vrchů a toho Rudohoří ležela a byly tam obrovské paseky a tam nebyly žádný značky. A ještě jak nám pršelo, tak jsme měli kolikrát mlhu, že jsme viděli třeba jenom na 3-4 metry, takže jsme velice často vůbec nevěděli, kudy jako máme jít. Sem tam byla nějaká vyšlapaná pěšinka, ale často tam ležely stromy a úplně jsme nevěděli, kudy máme jít. No. Ale jako nikdy jsme se neztratili a nějak to vždycky dobře dopadlo.
Měli jste třeba nějaký přesně stanovaný itinerář, který jste se snažili dodržovat, nebo jste prostě šli pocitově?
Já věřím na to, že člověk si tam jde odpočinout a stresovat se něčím, že musím stihnout ubytování v přesně daný čas, je strašná záležitost. Takže jsme vůbec nevěděli, kdy kam dojdem. Měli jsme jenom po 9 dnech, po 10. den jsme měli dohodnuto s kamarádkou, doktorantkou ze Slovenské lesnické fakulty, se kterou jsem seděl v kanceláři, když jsem to vymýšlel, tak jsme měli domluvenu, že s náma přijde a za náma přijde s náma malé Tatry a potom nás vezme k sobě domů, protože bydlela kousek od Donoval a k jejím rodičům a že ty nás tam vyperou a umejou a nakrmějí a my zase budeme moc pokračovat. Takže pro nás byla jediný čas, který musíme stihnout, aby jsme se potkali s Bětkou a to bylo všechno.
Takže takový jako restart po 10 dnech.
Jo, po 10 dnech restart. Nakonec jsme přišli do Telgartu z 9 dní, takže jsme měli jeden den zero. Tam jsme čekali, myli jsme se a koupali ve sprše a jedli a spali a koukali na filmy a byli jsme taky spokojení. Pak přijela Bětka a šli jsme na Královu holu.
Okay. Jak je to s zásobováním na tom trailu? Průměrně na jak dlouho si člověk jako balí jídlo a které je třeba nejdelší zásobovací okno?
Nejdelší zásobovací okno pro nás bylo jedno od Košic do Telgartu, to bylo myslím, že zhruba 120 km, a druhý bylo Nízký Tatry, který mají zhruba 100 km. Ale vždycky se dá potkat jednou za čas alespoň nějaká turistická horská chata, kde třeba přes léto mají lanovky, přes zimu mají sjezdovky a přes léto ubytovávají turisty. Plus ještě na Slovensku funguje věc, která u nás v Česku není úplně tak rozšířená a to jsou turistické chaty. Vím, že v Beskydech jsou, když jsem šel Stezku Českem, tak jsem narazil, což je prostě chata turistická, je tam chatař, vaří často nějakou kapustnicu, točí pivo, prodává limonádu, sem tam nějakou sušenku, když se člověk dohodne, tak mu udělá i snídaní, takže tímhle se tam dá jako nějakým způsobem improvizovat a jinak docela často bývaly nějakých, na začátku třeba zhruba každých 30 kilometrů jako maximu vesnice nebo města menší, ale prochází se velice často menšíma vesnicema, kde jsou jednoty a ty musím jako na Slovensku velice vyzdvihnout, protože by mě nenapadlo, že jako takhle dobře zásobená jednota na vesnici, ve který končí silnice, jako bude, to mě strašně potěšilo a kupovali jsme tam klasickou trailovou stravu, kuskus, červenou čočku, tuňáky, proteinové tyčinky a bylo to vynikající.
Jak má třeba SNPčko ošefované spaní v přírodě? Jsou tam nějaké útulny, už jsi zmínil, tak jak třeba je tam ta frekvence těch útulen, anebo jestli jste spali třeba na divoko?
Spali jsme na divoko, spali jsme v útulnách, což většinou bývá jenom nějaký turistický přístřešek. Ta frekvence je velice hustá. A co jsem koukal, co jsem sledoval za posledních 5 let, i lidi dobrovolně staví i útulny pro SNPčkaře. Viděl jsem, že už mají i kamna a okna. A takže jsou úseky, kde těch útulen je méně, ale jsou i úseky, kde se v podstatě, já nevím, jednou, dvakrát, třikrát za den dá narazit na útulnu, ve který se dá přespat. A potom třeba v Nízkých Tatrách, anebo už i v tom Rudohoří, tak se dá jít, je to možný jít vlastně od chaty k chatě. My jsme cestou potkali pár SNPčkařů, od jedných jsme dostali itinerář cesty lidí, kteří to šli 1 nebo 2 roky před náma a ty šli vyloženě jako od ubytování k ubytování. Že někdy museli jít třeba 45 kilometrů, někdy třeba jenom 20, aby jim to vyšlo, ale šli od ubytování k ubytování. Jo. S tím, že jenom párkrát někde spali v útulně, že vlastně ani neměli ty lidi stán.
Takže při spaní venku jste prostě ušli našli si nějaké komfortní místo dál z Tesky a
postavili jsme si stan. Měli jsme stan z Číny, Lanshan, tehdy začínal, prodával se jenom žlutý anebo bílý, tak jsme se rozhodli, že si koupíme kamuflážní bílou. A tu zbožňovali naprosto všichni brouci, všichni z okolí se na nás přišli podívat, takže my jsme věděli, že i kdybychom se na hlavu postavili, takže se neschováme. Jo. Takže, ale my jsme v tom stanu museli spát, protože v podstatě pořád pršelo. Takže to ani jinak nešlo. No a vždycky jsme si našli plácek, kde stan postavíme, dali jsme si dovnitř tyvek a tam jsme spali. Ale jednou se nám stalo, to byla hned druhá noc na stezce na SNP, že strašně pršelo a bylo to těsně před Zborovem, že jsme prostě na vesnici, za vesnicí na louce v Kravský pastvině, kterou procházelo SNP, tak jsme si tam prostě postavili stan v dešti, aspoň tam byla hezká rovná travička, dali jsme pozor na kravince, aby jsme si to do toho nepostavili a vůbec nikomu jsme nevadili.
Já myslím, že ani s tou žlutou variantou by se jako moc nepomohli, protože mám zkušenost se žlutým vybavením a ten hmyz na tebe možná jako leze ještě víc, protože se tě snaží opilovat a stahuje to ještě.
Tuhle zkušenost mám s gorilou, kterou jsem měl oni na PCT. Zbožňovali ji všechny včely v okolí a dokonce mě i párkrát bodli.
Okay.
Ale ten batoh byl hezký, takže určitě za to stál.
Když by si měl, nebo když bych ti řekl teďka SNP, tak které nejsilnější vzpomínky se ti vybaví, ať už třeba pozitivní nebo trošku méně pozitivní, protože se říká, že zážitek nemusí být dobrý, ale musí být silný.
Tak určitě je to déšť a bahno. Původně jsem začínal s 3 ponožkovým systémem, jako 3 páry. A nakonec jsem skončil s tím, že jsem jeden pár vůbec nepoužil, protože vždycky ráno do zabahněných bot na zabahněné nohy si brát suchý ponožky nemělo smysl. Takže jsem měl jedny suchý na spaní a jedny, ve kterých jsem šel. No, takže déšť, bahno. A potom mně se strašně líbily holí kopce, na kterých nerostou stromy, ze kterých jsou výhledy. A to bylo perfektní. A tak je to prostě ta první láska. No.
Já Chtěl bych se zeptat trošku na, ještě vrátit se k tomu, na srovnání se s Teskou Českem, protože to si myslím, že je třeba téma, které teď lidi může hodně zajímat, protože když chce někdo si dát nějaký true hike nebo další track, tak nejlehčí je si dát to, co máš jako nejblíž, jo, ať už potom, když se cokoliv jako podělá, tak si za pár jako hodin doma. A tak když by se třeba někdo rozhodoval mezi SMPčky nebo s Teskou Českem, jaké jsou třeba podle tebe ty rozdíly, které jako zvážit, a když bys si měl vybrat ty sám jeden, tak který by to třeba byl, i když možná ti dávám takovou Sofínu volbu.
No, ono v loňském roce proběhlo spojení s Tesky Českem s SNP, jo, že to bylo navázáno, že vlastně, když by se člověk nemohl rozhodnout a nevadilo by mu ujít nějakých asi 2700 nebo 800 kilometrů, tak jde dojet na Duklu, dojít do Česka, dělat okruh s Tesky Českem a pak dojít na Děvín nebo to nějak úplně jinak nakombinovat, to vlastně takhle spojit. A s Teska Českem, já jsem šel tu severní cestu, protože tu jižní trasu jsem si myslel, že víc znám, a taky se mi nechtělo chodit po tom rovinku na jihu Česka. A takže jsem šel tu severní, ta je taková víc hornatá a ve srovnání s tím, tak SNPčko je jako přechod Beskyd. Takže když člověk začne na tom východě a přejde Beskydy, tak a pak jde už dál, tak ta náročnost s Tesky Českem, co se týče kopců a terénu, neustále klesá. Proto se to asi chodí v obráceně. Ale já, protože bydlím ve středočeském kraji, tak jako blíž k tomu Ústeckýmu, tak jsem říkal, že zase půjdu domů, takže jsem dojel dál, pak jsem došel do Aše a pak si pro mě přijeli. A bylo to domů 2 hodiny a ne 6 autem, takže to bylo 3-6, takže to bylo víc v pohodě. SNPčko je určitě náročnější a člověk tam zažije větší pocit z divočiny, z toho být venku. Z toho být venku v lese, mít klid, protože v Česku ten klid moc není. Spousta podpapíráků, spousta lidí, spousta civilizace a na tom Slovensku se opravdu dá jít tak, že člověk třeba když jde z těch Košic do toho Telgártu přes ty Volovské vrchy a to Rudohoří, tak třeba spíte nahoře na kopci, dole je vidět Rožňava a další města v okolí, jak tam svítí, člověk si spí, ale nahoře na tom kopečku a vůbec s těma lidma nemá kontakt. Maximálně jednou za den projde sedlem, kde se kříží SNP se silnicí, ale je tam ten pocit samoty a pocit toho klidu, což v tom Česku úplně moc není. My jsme třeba měli štěstí, když jsme byli v Nízkých Tatrách, tak jsme spali na Štefáničce, na chatě Milana Rastislava Štefánika a stávali jsme hodně brzo, aby jsme předběhli lanovku, která přijíždí nahoru v 9, aby jsme se s těma lidma nepotkali. A když stejně jsme se trošku zdrželi, protože jsme byli 3, a takže když jsme docházeli, tak akorát lidi vystupovali z lanovky, takže jsme třeba ani na chopok nešli o těch, já nevím, 20 metrů výš, nebo kolik to je, možná je to víc, to si nepamatuju. Takže jsme ho neutíkali dál, jenom aby jsme nešli v tom davu, co se vyhrnul z lanovky a pořád jsme měli ten klid.
Chtěl bych se trošku přesunout k nějakým tvým osobním jako poznatkům z těch trailů, protože ty si v posledních letech na těch trailech strávil už relativně dost času. Vyzkoušel si různé vybavení, věřím. A tak bych z toho chtěl nějaké jako vydestilovat tvé zkušenosti. Na začátek by mě zajímalo, jaký byl třeba tvůj přístup k výběru vybavení a tady k té přípravě u toho prvního tracku, u SNPčka, a jak je třeba nyní a ten posun, jestli mezi tím nějaký teda je.
Tak mám některé věci, které jsem měl na SNP a používám je do dneška. A tak ono asi se stotožňuji s tím, co jsem kdysi slyšel někde v rozhovoru, že člověk si nosí na zádech svůj strach. Jo. A každý má nějak jinak položenou tu komfortní zónu. SNP jsme šli hodně na budget, ale já jsem měl 7kilový baťoch a moje partnerka Muráška, protože jsme šli jako dvojice, říkali jsme si Ptáška a Muráška, tak Muráška měla 6kilový batoh. A měli jsme pěnové karimatky, protože nafukovačka pro nás byla drahá. Měli jsme spacáky letní, s dutým vláknem, mm-hmm. takže ty byly docela těžké.
A to jsou to jako pěkná váha na to, že jste jeli jako budget ultralight.
A potom jsme měli spoustu věcí z Číny.
Jo.
Měli jsme stan z Číny, v podstatě kopii všech těch teďko aktuálních takových těch tarp tentů, co se staví na dvě hůlky. Z toho jsme vyhodili vnitřek, měli jsme jenom plachtu a měli jsme tyvek. Měli jsme jen to oblečení, co jsme měli na sobě, a pak jsme měli merino na spaní. A měli jsme jednu powerbanku a víc jsme toho v podstatě neměli. Potom teda ještě jsme měli nepromokavé bundy Patagonie, protože jsme se splašili asi týden předtím, že nemáme ani nepromokavou bundu, že máme jenom pláštěnku z Číny za $12. Teď už stojí víc, teda asi 25. Tak jsme se báli, že to bychom v tom asi nemuseli úplně přežít. Takže jsme honem sehnali bundy ve výprodeji za 1500 a nakonec jsme zjistili, že ta pláštěnka je stejně lepší, protože pod ní skryjeme i batoh. No a vlastně ta evoluce proběhla tak, neměli jsme třeba sebou mikinu, měli jsme jenom syntetickou takovou puffy bundu od někud ze Sportissima, která stala asi 800. A ta evoluce proběhla v tom, že co jsme se vrátili, tak jsme to vybavení, co jsme měli, tak koupili jsme si péřový quilty, já jsem si koupil Kumo, Murážka si koupila 38 Exos dámskej, tu Ežu, myslím se to jmenuje, a do toho jsme se snažili ty věci nacpat, hlavně teda pořídili jsme nafukovací karimatky, protože spinovkou už se nám chodit nechtělo, protože jsme se na tom prostě tak dobře nevyspali. No a jenom jsme vyměnili věci za lehčí. Takže potom to skončilo, když jsme spolu potom vyráželi ještě na Camino Santiago, tak já jsem měl asi 4-kilový batoh a Murážka měla ještě lehčí, tam měla, protože nenesla stan, takže tam měla asi 3,8 nebo 3,6 kila, myslím. No a potom teda, když jsem šel na PCT, tak jsem měl asi 5,5 kila nebo 5,6 kila vybavení a to bylo proto, že jsem ještě sebou třeba měl mikinu, no, která taky něco váží, a měl jsem třeba větší powerbanku už, protože jsem se bál mít 10 000, tak jsem měl 20 000, nebo jsem sebou nesl inreach, a abych posílal rodině zprávy, což si myslím, že tady po Evropě, mimo nějakých velkých pohoří, není potřeba tam, kde předpokládáme signál. Takže o tyhle věci se navýšila ta váha. No. Takže, ale třeba do dneška používám Jetboil, který váží 300 gramů, ale zvládli jsme SNPčko ve 2 na 1,5 100-gramové bomby. Takže
celé, jako, jo?
No, celé. A to jsme ráno vařili čaj a občas teplou ovesnou kaši a večer jsme vařili kuskus nebo červenou čočku, ale bylo to jenom o tom, že jsme tu vodu nikdy neuvařili.
Jo.
Že jsme ji vždycky jenom ohřáli.
OK. Super. Takže vlastně tvůj přístup se nějak zásadně nezměnil. Ne, ty ne, už z začátku se snažil jet ten ultralight, ale jenom možná se změnil ten, že na začátku máš studentský budget, když člověk začne vydělávat, tak si může už pořídit jako
no,
něco.
No, tak teďko už mám stan z Kubin Fiberu.
A vlastně, no, viděl jsem. To je hodně velký posun, no.
A nebo třeba péřovku od Cumulusu, tu Incred Light, nebo jak se to, Inverse Light, no prostě tu 220-gramovou Inverse. No a třeba od začátku nevlastním trenýrky, když jdu, za ty se dá ušetřit taky nějaká váha. Nikdy jsem je nepoužil.
Takže na ostro.
Na ostro, v kraťasech s linerem.
OK. Máš třeba nějaký, když bys to měl shrnout, jako přístup k výběru vybavení, že se snažíš hledat opravdu to nejlehčí, nebo se snažíš hledat to nejlehčí, ale co zároveň dává smysl, jak nad tím třeba přemýšlíš?
Nesnažím se mít to nejlehčí úplně za každou cenu, protože kolikrát to vybavení na to není postavený, snažím se to volit nějak rozumně, třeba nepromokavou bundu, nemá smysl mít úplně tu nejlehčí, protože jí rozdrtí batoh. Spacák se vždycky snažím volit tak, aby mě v něm nebyla zima. Nemám krátkou karimatku, mám dlouhou karimatku nafukovací. Evolucí jsem došel k X-Term šedivý hranatý karimatce, která je dlouhá, standardní dílka je 1,83 m, což je 2 cm méně, než mám já, takže mi z toho padá to, co mám zrovna pod hlavou. Takže mám teďko karimatku, co má snad 196 cm, je hranatá, je to jako spát v posteli a myslím, že se to vyplatí. Samozřejmě každý má ten přístup jiný. asi už bych nedokázal jít s pěnovou karimatkou. Šel jsem s ní přes Sierry, když mě nafukovací karimatka zemřela a čekal jsem, než mi Thermarest pošle novou, takže jsem šel se skládací, což zase bylo dobrý v pauzách, že si člověk to hezky natáhne, lehne si. No a taky jsem měl pocit, že rychleji zahřeje člověka, když mrzne, že ta pěnovka s tou fólií přímo na povrchu, takže se člověk rychleji ohřeje. Ale jak jsme hodně chodili od rána do večera, tak potom jsem měl třeba problémy s patama a s bokama, že jak jsem si lehl, tak mě to bolelo. No, bolely mě paty, bolely mě boky, musel jsem se hodně točit a to se mi na nafukovací karimatce neděje, člověk se vyspí hezky.
Je to tak, no, že to může být jako komfortní, ale člověk si musí najít nějakou travičku, ale já třeba spím jenom na boku a tam je to jako celkem trápení.
To je náročná záležitost, no. A potom taky si myslím, že to je i o tom, kolik člověk vydrží jako zimy. Já nemám problém s tím, jako když jsem lezl na Mount Whitney, tak jsem na něj vyšel v košili, která byla ze syntetického vlákna a měl jsem jenom nepromokavou bundu, větrovku a to tam bylo asi 15 pod nulou, ale jak člověk jde do kopce, tak je v pohodě, ale vedle mě šla kamarádka, která měla asi 45 kilo a měla na sobě úplně všechno. A pak jsme přemýšleli, do čeho jí zabalíme, když už jsme tam vyšli a přestali jsme se hýbat. No a pro mě to bylo, že si oblíknu péřovku a jsem v pořádku. No a jí jsme museli zamotat do spacáku, aby tam se mohla aspoň vyfotit. No. Mm. Takže i člověk si musí všechno oskoušet. Nemyslím si, že je úplně dobrý přístup něco zkoušet někde na trailu. Nějakým dalším taky asi lepší si to vyzkoušet třeba v podmínkách někde za domem, tady v Česku, v horách. Aby člověk měl nějakou tu zkušenost.
A nebo taky asi není úplně fajn jako kopírovat vyloženě gear listy
ostatních
a myslím si, že to bude prostě jako ideál.
S tím jsem se setkal. Potkal jsem člověka, který měl gear list okopírovaný od jednoho amerického youtubera, od Darwina. Mm-hmm. A měl to prostě všechno nakoupeno a strašně si stěžoval, že se mu roztrhnul batoh. A že to je prostě úplně na prd ten ultralight, ale třeba táhnul sebou strašně moc jídla. A ty věci tam byly tak nahňácaný, že ten batoh prostě vybouchnul. Takže to opravdu závisí na tom, člověk by měl používat to, co pro něj funguje. A když někoho kopíruje, tak to nemusí vždycky znamenat, že to pro něho bude fungovat, protože každý jsme jiný.
Když by si měl vypíchnout nějaké tři nejoblíbenější položky, ať už za celou dobu toho tvého hajkování, anebo teďka třeba v poslední době, tak které by to byly?
Tak určitě je to jetboil. Mám ho rád. Má vyšší váhu, ale nemusel jsem se s ním bát, že mi dojde plyn. Za celou PCT mi nedošel a vlastně mi nikdy nedošel.
Počkej, nemáš nějaké náhodou kouzelné kartuše?
vždycky jsem musel jenom tu, ale nikdy jsem v něm tu vodu, nebo snažil jsem se v něm tu vodu nevařit. Takže jsem nikdy nejedl jídlo, abych si vařil těstoviny nebo rýži.
Takže to je tak jako minutku, dvě, ne?
Možná přesně, tak jako tu minutu a půl, jak se z toho začne čoudit, začnu si tam dělat bublinky, už to vypnu, aby se to nepřivedlo k varu. A dává to člověku velkou nezávislost, protože velice často, na Slovensku jsme měli problém s tím sehnat kartuši 100 gramovou. A takže nám ji vlastně přivezla Bětka do Telgártu a použili jsme ji až v Trenčíně. Takže ta se pronesla pěkně, nesl jsem chvíli dvě. A třeba na PCT jsem fungoval tak, že jsem dojížděl z Hikerboxu rozjetý kartuše. A celkem jsem si jich za PCT koupil asi 8 a jinak jsem dojížděl z Hikerboxu.
To je dobré na 4-5 měsíců nebo?
No, takže jako úplně jako za mě jetboil super. Ale je těžší. Co jsem třeba viděl lidi, co měli nějaký ten BSR a tak, tak problém ve větru a tak dále, za mě vynikající. Když jsem si to neměl ani kam postavit, protože nebyl rovný terén, tak jsem to zamknul, podržel jsem ho v ruce a ono se to ohřálo, pak jsem ho vypnul. Dost blbě se s ním manipuluje, ale když je zima. Mm-hmm. Protože mám úplně tu starou verzi s malým ventýlkem, takže se zmrzlýma prstama to úplně nejde dobře. Pak naprosto miluju svůj Quilt 350 od Cumulusu. A ten se mnou nešel do Ameriky, protože jsem se bál, že mi v něm bude zima, tak jsem si koupil 450 a byl jsem rád, že jsem si ji koupil. Protože když pak bylo okolo 14-15 pod nulou, tak jsem měl radost, že ho mám. Ale s tím jsem šel jenom PCT a nějak mi nepřirost k srdci, teďko už zase spím, letos zimně jsem spal v té 350 a všechno bylo v pořádku. No a pak asi opravdu je to ta nafukovací madrace, i když už je to několikátá, protože prostě pomřeli, tak člověk se k tomu musí chovat slušně, musí si dávat pozor, aby ji nepropíchnul a tak dále, tak stejně prostě je to za mě, ta kvalita spánku je úplně jiná.
Mm-hmm. Teďka možná věci, které naopak tě neoslovily, nebo se ti neosvědčily, nebo zrovna tobě nefungovaly, jestli máš nějaké tři konkrétní položky, nebo i třeba jenom typově produkt, co už si jako nebereš a třeba si zbral.
Jo, tak třeba na SNP jsem měl strašný problém. Viděl jsem, že hajkeři nosí ledvinky, že nosí fejny peky. A mně se stalo to, že jak bylo pořád dusno, pořád pršelo, měl jsem pláštěnku, pod kterou jsem se pařil, tak když jsem měl tu ledvinku na břiše, tak jsem se tam strašným způsobem oprudil, ale úplně, že neskutečně.
Okay.
Takže jsem potom v Trenčíně musel kupovat zinkovou mastičku, abych to nějak jako došel do konce. A takže určitě pro mě fejny pek nefungoval a taky mě odíral různě na zádech pod batohem, protože to člověk musí nějak nést, teď se to všechno tře. Takže to pro mě nefungovalo. Co jsem se i setkal s pár lidma, tak za začátku začali s fejnypekem na břiše, pak ho nosili šikmo a pak ho přes hruď a pak ho nosili v batohu. Teďko s tím zase znova polemizuju, jestli bych ho náhodou znova nepotřeboval a vždycky si vzpomenu na ty opruzeniny a fakt mě to zase odrazuje.
A nosil jsi to jako přímo na těle? Nebo na, normálně
přes tričko. Měl jsem merino tričko a to bylo pořád mokrý, takže určitě už bych znova nešel v merino tričku. Nic to měl jsem 100% merino. Možná je to tím, nemělo žádný grid, žádný mesh sobě, takže se velice rychle prodřelo. Měli jsme dvě značky, jedna česká, jedna zahraniční a obě dvě dopadly stejně. Plus ještě problém byl, jak nám opravdu pršelo, tak jsme si každý ráno oblíkali tričko, co bylo úplně turh. A strašně špatně se to dařilo sušit, takže jsem přešel na syntetickou košili s dlouhým rukávem. Ohrnu si to, když potřebuju, a abych se opálil, nebo aby mi nebylo tolik vedro, dá se to rozepnout až dolů a velice rychle to schne. Jenom to rychleji smrdí než merino, ale po 2-3 týdnech mezi tím vůbec není žádný rozdíl, prostě oboje smrdí úplně stejně.
A možná ještě teda první věc byla... se ti neosvědčila, jsi říkal ledvinka.
A merino tričko.
Merino tričko.
Ale na chození přes noc spím, mám všechno merino. Kulich, ponožky, podvlíkačky i triko s dlouhým rukávem.
Mm-hmm.
Jenom buff nemám merino.
Okay. A ještě nějaká třetí věc třeba?
Třetí věc. Snažil jsem se jeden čas používat vitrovku, abych si neničil membránovou bundu, ale pak jsem se rozhodl, že prostě holce se nedá nic dělat a je zbytečný tahat sebou dvě bundy. A takže z SNP jsem šel s nepromokavou bundou a s větrovkou a pak už jsem se k větrovce víc nevrátil.
Mm-hmm.
Tak to mi přišlo takový navíc.
Máš třeba nějaké hacky, triky, čím si zpříjemňuješ třeba spaní nebo bytí na tom trailu? A někdo má třeba jako korkovou kuličku, kterou si masíruje nohy, někdo má podložku ze zad třeba, jak mají některé batohy, si to třeba dává pod karimatku, aby to neklouzalo, nějaké takové jako fintičky si připadají.
Tak, teďko jsem začal nosit s sebou takovou tu karimatku 1/8 a tu používám pod karimatku, protože nafukovací karimatka pod Iveku strašně klouže, takže to používám přesně, jak jsi říkal, aby to neklouzalo. Nosím sebou korkovej míček.
Okay.
Ten jsem našel v hikerboxu, v Idlewild pod San Jacinto Peak na začátku PCT. Potom třeba nosím sebou bavlněný šátek. Ten používám jako prasohadr na všechno možný. Občas s ním třeba utřu hrneček, nebo se s ním otíram pot, a nebo jsem ho třeba nosil jako čelenku jenom přes čelo, když abych se tolik nepotil, nebo jednou v poušti pod Sant Jacinto Peak u větrné farmy, tak tam strašně foukal vítr do očí, takže jsem to měl přes pusu. Určitě jako strašně rád používám košely s dlouhým rukávem, protože je taková multipurpose víc využití. Dá se rozepnout, když je člověku vedro, dají se ohrnout rukávy. Když se člověk nechce spálit ruce, nechce se mazat krémem, tak si stáhne rukávy, že si nespálí tolik, že se nemusí mazat ruce. Potom to jsou asi takové klasické věci, ale prostě buff, bez toho si nedokážu představit, že bych někam šel. Člověk to má jako čelenku, jako kuklu, když si potom člověk spálí v obličej, tak si narazí kšiltovku, zakryje si s tím celý uši, nos, že z obličeje nekouká vůbec ani centimetr čtvereční kůže. No a potom třeba zase se vracím k tomu jetboilu, nosím v něm kousek houbičky na nádobí, ale ne proto, abych ho s ním myl, protože ho myju jenom papírovým kapesníkem nebo tím šátkem, ale on cinká, když se nosí v batohu, a to, když člověk udělá 60-70 tisíc kroků denně a slyší 70 tisíc cinknutí za hlavou, tak to by ho asi občas trošku nakop. Takže tohle používám. No a jinak já těch věcí sebou moc nenosím, takže žádný ultra vychytávky nemám. Ale strašně se mi osvědčil teďko v poslední době sínok, rezervoár na vodu, protože se dá hezky plnit, dá se vymýt a vydrží opravdu hodně oproti plastovým lahvím, protože tenhle je z gumy a dá se opravdu hodně mačkat a i když třeba spadne, tak se neprodře, takže to určitě kvituju.
A používáš ho primárně jako na filtraci? Nebo?
Na filtraci, na špinavou vodu. Uh-huh. Na filtraci, já vždycky ho nešrobuju na filtr a potom mačkám. Uvádí 2 litry, vejde se do něj, myslím, že 2,5.
Jo.
To stejný jako s Evernew flaškou, kterou jsem nosil dřív. Do toho taky mají 2 litry a vejde se do ní 2,5 litru.
Uh-huh. A ještě k té košili, tam si myslím, že je fajn, že když člověk fakt přijde do města, tak vypadá i trošku víc elegantněji.
No, mně se stalo postupem času. Asi zhruba po 1300 kilometrech na PCT, tak jsem potkal komáří sezónu, ale protože ten rok sněžilo hodně, až když jsme začali PCT, tak sněžilo hodně na severu, tak jak jsem šel, tak před mnou pomalu odtával sníh, takže jsem měl komáry 3000 kilometrů. A tak jsem se mazal dýtem. A on leptá plast a když jsme byli v Oregonu, tak se stalo to, že mě komáři, jak si člověk nasadí batoh, tak oni si sednou k tam, kde je to oblečení vypasované a propíchnou ho skrz. No a tam jsou místa, kam si člověk nedosáhne, takže já jsem si namazal ten dýt na ruku. Napatlal jsem si to na košili a za 2 dny jsem ji měl úplně děravou, takže jsem měl takovou zombí košili, kterou jsem furt nechtěl vyhodit, takže jsem ji neustále sešíval, takže jsem moc elegantně nevypadal. Vypadal jsem, jak když mě sežral medvěd. Všude jsem si stěžoval, že si musím koupit novou, ale žádná mi neseděla tak krásně jako ta, kterou jsem si koupil tady v Česku, takže jsem v ní došel a byla fakt jako, vypadala hrozně.
Máš nějaký tip na konkrétní košily?
Já jsem nosil košile, co vyrábí firma Helikon, jsou to vojenské košile a měla výhodu, ten konkrétní model, kterou jsem měl, tak měla tu výhodu, proto jsem si ji vybral, že měla, jenom neměla kapsy na knoflík, ale 2 na zip, takže z nich, když se člověk předkloní, tak nic nevypadne. Jednotlivý knoflíky nebyly našitý nití, ale takovým jako tkalounem, takže nehrozilo, že by se utrhly. Mm-hmm. Neutrhly, neupad mi ani jeden. Plus to byla košile pouštní, takže měla zvedací vyšší límec, takže si člověk mohl zvednout víc límec, aby se nespálil krk. A měla ještě v rohu dole v cípu, kde se zapíná, tak měla mikrovlákno na leštění brejlí. Takže to bylo vynikající, že jak byl člověk pořád napatlanej opalovacím krémem, tak ty brýle byly hodně zapatlané. No a potom ještě jedna věc, to asi taky lidi běžně znají, dá se to koupit všude, tak je vycvakávací držák na mobil, který se nalepí na obal. A když člověk chce natáčet nějaký blog nebo vlog, dělat fotky, tak si vycvakne takový kolečko, chytne si ten mobil 2 prstama a on hezky drží, že ho nemusí tak držet různě. Když fouká vítr, tak se to dá udržet jednou rukou a potom jsou z toho i jako docela nějaký rozumný záběry. No.
OK. Máš třeba nějaké 3 nejoblíbenější recepty, na kterých si, nebo nemusí to být recepty, může to být nějaký kus jako jídla, nebo tyčinka, nebo něco, ale vlastně nějaké 3 jídla, na kterých si na trecích třeba ujíždíš.
Jo.
Samozřejmě se to bude třeba lišit, že se dá něco jiného sehnat jako v USA a pak jako v Evropě, tak můžeš něco vypíchnout klidně.
Nutella existuje všude.
Yes.
Takže prostě všechno s Nutellou. Na SNP jsme vynalezli tortily s Nutellou a s jalapeno chili cheese s chipsama. To bylo vynikající a to jsme teda, to teda praktikuju do dneška. A protože Nutellu a chipsy sebou nosím skoro vždycky a všude. A takže jako tortila prostě takhle upravená, vynikající. Potom zbožňuju kuskus s tuňákem a s cibulí. Vždycky sebou nosím kousek cibule, nenosím sebou česnek.
Jako čerstvou.
Čerstvou cibuli. Nějakou, většinou si kupuju nějakou malou šalotku, mm-hmm. Ta se dá koupit všude, vydrží tak na 2-3 dny, pak se v tom dry bagu většinou uvaří. Ale i tak se dá jíst, takže nosím sebou vždycky trošku soli, pepře, udělám si tuňáka s olejem, ještě do toho leju olivový olej a s cibulí, chutná to líp, člověk má i pocit, že jako jí nějakou zeleninu. Takže to jako, to mám strašně rád. No a ještě jsme dělali na SNP červenou čočku, ale potom jsme spolu se snažili nevyskytovat v okolí moc jiných lidí, protože to strašně nadýmalo. Snažím se nejíst moc takový ty umělý proteiny, protože to dělá úplně to samý. Myslím, že kluci ze dva na tahu, když tady byli, tak o tom taky vyprávěli, že to zkoušeli v Americe i s proteinovým práškem. To my jsme zkoušeli taky a bylo to hrozný. Takže jako proteinovky se snažím, aby aspoň neměli ten protein z hrášku, protože jo. Fakt jako je peklo. No a pak mám strašně rád gumový bonbony všeho druhu a vždycky sebou nosím nějaký chipsy.
Mm-hmm.
No, tak protože člověk má chuť na tohle, chuť na tamhle to. No, takže ty chipsy se dají když tak zamíchat taky úplně do všeho.
Jo, přesně tak.
No a jako pak na PCT jsme dělali experimenty. Dělali jsme hiker peanut butter nudle, že jsme prostě udělali čínskou polívku, tu jsme nechali kolcoukovat ve studené vodě v kelímku od zmrzliny šroubovacím, pak jsme do toho dali 2 žičky peanut butteru v různých takových těch dinerech, tak jsme nabrali srirachu, majonézu, různý takovýhle omáčky, to jsme do toho všechno nakydali a pak jsme to jedli žící a čekali jsme, jak to dopadne. Takže jsme se to snažili i takhle zpestřovat, ale žádný velký vyvařování se moc nekoná.
Jasně, takže spíš jedeš jako po těch chutích
a
kaloriích možná.
A kaloriích, no. Snažím se třeba nejíst snickersky a takovýhle věci, protože spíš se snažím jíst věci, ve kterých jsou semínka, takže i třeba jsem šel hodně na probárech a takovýchhle věcech, což nebyly takový ty klasický proteinovky, do kterých člověk kousne, je to jak modelína, ale což byly různý semínka a tak dále, protože to tělo na to reagovalo líp, tolik to nenadýmalo, nebolelo mě břicho a nemají tak vysoký pík, když člověk sní nějakou tu čokoládu nebo snickersku, marsku, takovouhle tyčinku, tak hodně rychle ta energie naběhne, ale hodně rychle spadne. A takhle člověk jako z té třeba lepší tyčinky, dražší, vydrží jít třeba o půl hodiny díl, takže jich nemusí spotřebovat 10, ale třeba jenom 5.
Když by si měl shrnout, co ti dávají dálkové treky, tak co to je?
Je to svoboda. Je to svoboda a radost ze života a taky zjednodušení života. Protože člověk má ten svůj malý batůžek a žije prostě jenom s tím batůžkem, omezuje se to na to jíst spát, jít na záchod a řešit, abych měl někde nějakou vodu a abych se nestratil a tím to hasne tady od rána do večera a každý den až do konce treku. No a taky to člověku hodně dá prostor přemýšlet, uvědomit si, co by chtěl a když se dokáže člověk jako, nebo tak to vnímám já, když jsem se dokázal na těch trekách uskromnit, zjednodušit ten život na ten měsíc nebo na ty 4 měsíce na PCT, tak potom jako zjednodušuju i svůj život doma. Člověk už nepotřebuje tolik věcí a tak jako postupně začínám žít jako víc a víc minimalisticky. Přemýšlím, jestli tohle z toho opravdu potřebuju nebo nepotřebuju a takže to taky ten život docela usnadňuje. No.
Krása. Který emblem přibude letos na tvé kšiltovce?
Zatím je to diskutabilní záležitost, ale pevně doufám, že tam bude oranžovej trojúhelníček.
Jo, už letos, jo?
Už letos. Když to všechno dobře dopadne.
Takže Te Araroa.
Te Araroa, no.
A kdyby jsi měl jako teoreticky vycházet?
Nebo? No, protože oni mají léto, když my máme zimu, tak by to mělo být na začátku prosince.
Okay.
Ale všechno se to musí ještě domluvit, zatím to plánujeme teoreticky a musí to ještě všechno proběhnout v pracovním prostředí, v rodinném prostředí a musíme dostat vízum.
Okay. Ale díky moc za skvělý pokec. Já myslím, že jsme pokryli dobře SNPčko a i nějaké tvoje jako zkušenosti. Přeju ti, ať ti to klapne, ať dostaneš víza, ať v práci tě pustí a tak dále a ať se tady třeba někdy potkáme nebo aspoň osobně na pivu někdy.
Moc krát děkuji za pozvání, strašně moc jsem se těšil a naprosto to předčilo moje očekávání. Moc děkuji.
Taky díky. Tak jo, měj se.
Ahoj.